Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Podignut nivo bezbednosti u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon napada na policiju u Bosanskoj Krupi. Proširena optužnica protiv roditelja maloletnog počinioca masovnog ubistva u Beogradu. Pakistanski talibani ubili 10 policajaca u napadu na severozapadu Pakistana. Troje novinara poginulo protekle noći u izraelskim napadima na Liban, javila agencija ANI. Evropska unija sa 20 miliona evra pomaže područja pogođena poplavama u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji čućete i šta je sa protesta u Čačku poručeno o rudarenju litijuma u Srbiji.
U svetu od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinje.
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Kao i da je Kosovo zatražilo satelitski internet od firme Starlink Ilona Maska.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine nije dobijala pretnje niti imala saznanja da će se dogoditi napad na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi, saopšteno je na konferenciji za novinare policije i tužilaštva u tom gradu. Objavljeno je i da im osoba koja je izvršila napad nije bila poznata od ranije. Napad na službenike na dužnosti dogodio se 24. oktobra u 20:40, a maloletni počinilac uhapšen je na licu mesta.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je Višem sudu podnelo proširenu optužnicu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 23. počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. 13-godišnji KK je iz vatrenog oružja ubio radnika obezbeđenja i 9 učenika i teško ranio nastavnicu i 5 đaka. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović naveo je da postoji opravdana sumnja da su roditelji u periodu od 30. aprila 2022. do 3. maja 2023. grubim zanemarivanjem dužnosti zapustili svoje maloletno dete. Optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1990. Slobodan Peković pušten je da se brani sa slobode nakon što Crnogorski viši sud u zakonskom roku od 3 godine nije doneo presudu, izveštava Miloš Rudović.
Crnogorski državljanin Slobodan Peković uhapšen je oktobra 2021. godine po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Istog mjeseca je protiv njega podignuta optužnica. Zločini za koje se tereti počinjeni su na području Foče 1992. godine u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine. Tereti se da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske prilikom napada na selo Hum juna 1992. godine ubio Muja i Eminu Šabanović. Njihova tijela su izgorela u kući koju je, kako se dalje navodi, zapalio posle ubistava. Na teret mu se stavlja i silovanje jedne žene bošnjačke nacionalnosti u Foči septembra iste godine. Ovo je prvo suđenje u Crnoj Gori koje uključuje optužbu za seksualno nasilje izvršeno tokom rata, a žrtva tog nasilja ima status zaštićenog svjedoka. Peković je na suđenju, koje je počelo septembra 2022. godine, negirao krivicu. Insistira da na dan ubistva nije bio u selu Hum, već da je tada bio u policijskoj stanici zbog tuče u rodnim Blužinama. Hum je bosansko selo koje se nalazi na polovini put između Foče i Plužina, crnogorskog grada blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Tim povodom saslušano je više svjedoka tužilaštva i odbrane. Peković je također negirao da je počinio silovanje. Inače, za silovanje A1 već je vođen postupak pred sudom BiH protiv Jaska Gazdića, koji je za to i za druge ratne zločine pravosnažno osuđen na 17 godina zatvora. Svjedokinja A1 je u ovom postupku odlučno optužila Gazdić i Slobodana Pekovića, koji se u to vrijeme prezivao Ćurčić, za silovanje. Na suđenju Pekoviću, branilac A1 i traži da javnost bude isključena tokom svjedočenja, da njeno lice bude zamagljeno, a glas promijenjen. Do sada je u ovom slučaju držano 10 ročišta, a bilo i 10 odlaganja. Suđenje prati nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Direktorica akcije Teja Gorjanc-Prelević je za Radio Slobodna Evropa komentarisala ova odlaganja.
Činjenica je da je suđenje 9 od 10 puta odloženo iz opravdanih razloga. Međutim, ova odlaganja, sad koje su zakonski dozvoljene i opravdana, dovela su do toga da ročište nije održano čak 11 meseci. To je u krajnjem dovelo dotle da se za 3 godine ne donese presuda. Međutim, ovde je važno primetiti da je sud okrivljenom, pored njegovog izabranog advokata, postavio i branioca po službenoj dužnosti da bi obezbedio da on uvijek ima odbranu i da se suđenje ne odlaže zbog bolesti branioca, to je jedan inovativan pristup.
U akciji procjenjuju da do kraja suđenja treba da bude održano 2 do 5 ročišta glavne rasprave, zavisno od toga da li sud prihvati da odlučuje naknadi štete žrtvi silovanja. Suđenje su obilježili 2 bitne stvari, ističe Gorjanc-Prelević.
Prvo, ovo je prvo suđenje u kome je obezbeđena zaštita identiteta svedocima. Svedoci su svedočili putem videolinka uz primjenu zaštitnih mera zaštite lika i glasa. I druga bitna stvar je, postavilo se pitanje dosuđivanja naknade štete žrtvi u krivičnom postupku, takozvanog imovinsko-pravnog zahteva. Nažalost, sud ni 2 godine od postavljanja ovog zahteva nije odlučio da odredi veštačenje, što je neophodan preduslov da bi se ovom zahtevu rešilo, što može da ukaže na nedostatak potrebnog senzibiliteta suda u ovakvim specifičnim okolnostima. Naime, ovo je prvo i strateški veoma važno suđenje za ratni zločin, za seksualno nasilje tokom rata u kome oštećena žrtva, jel da, ima status zaštićenog svedoka. Odlučivanje o njenom zahtevu za naknadu štete u krivičnom postupku sprečava njenu traumatizaciju u parničnom postupku, ali nešto još važnije, to je da ona bude prinuđena da u parnici otkrije identitet da bi ostvarila pravo na naknadu štete.
Bila je to Teja Gorjanc-Prelević, direktorica Akcije za ljudska prava. Evropska komisija u izvještaju iz 2023. godine od crnogorskog pravosuđa zatražila bolje rezultate u procesuiranju ratnih zločina. Iste godine i Međunarodni rezidualni mehanizam, koji je nasljednik Haškog tribunala, u izvještaju naveo da je pravda za ratne zločine u Crnoj Gori tek na početku. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Evropska komisija uputiće 20 miliona evra za pomoć područjima pogođenim poplavama u Bosni i Hercegovini, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Sarajevu. U službenoj poseti BiH u četvrtak je posetila poplavljenu regiju i najavila dalje pružanje pomoći kroz Fond solidarnosti Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pakistanski talibani ubili su 10 i ranili 7 policajaca u napadu na kontrolni punkt u okrugu Dera Ismail Khan na severozapadu Pakistana. Intenzivna razmjena vatre trajala je sat vremena, saopštila je granična policija. Troje novinara poginulo je protekle noći u izraelskim napadima na Liban, javila je libanska novinska agencija ANI. Izraelski ratni avioni izvršili su napad u 3:30 na libansko-sirijsku granicu, navodi se u izveštaju ANI. Mediji su javili i da je u napadima pogođen hotel u Hasbaji, 50 km južno od Beruta, kao i da su na meti bili ciljevi u južnim predgrađima glavnog grada.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Protest protiv najavljenog otvaranja rudnika litijuma u Srbiji održan je sinoć u Čačku, odakle su građani zatražili da se obustavi projekat Jadar, koji je vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića poverila rudarskoj britansko-australijskoj kompaniji Rio Tinto. Učesnici protesta nosili su parole "Ne damo Jadar" i "Znamo da ne damo".
Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati! Neće kopati!
Aktivista Dragan Božović iz ekološkog udruženja Naše selo Preljina rekao je da veruje onim naučnim studijama koje kažu da bi rudarenje litijuma bilo pogubno po životnu sredinu.
Struka je sve rekla. Sanue se izjasnio da je pogubno da se kopa u svetu od pustinje prave rudnike, a kod nas od oaze prave pustinju. Da li nam to treba?
Skupština Srbije, u kojoj većinu ima SNS, početkom oktobra odbila je predlog opozicije da se zakonom zabrani eksploatacija litijuma i bora, nakon što od juna širom zemlje traju protesti protiv rudarenja tih minerala koji su glavni sastojak baterija za električne automobile. Na skupu u Čačku pročitana je pesma ekološkog aktiviste Aleksandra Jeremića.
Upregla se cela svita oko rude jadarita. Pa litijum sada hvale kao da smo mi budale, upregli su sve botove, samo da bi pare makli, a da zemlju nisu takli.
Vlast u Srbiji reaktivirala je projekat ovog leta nakon što je ondašnja premijerka i današnja predsjednica parlamenta Ana Brnabić u januaru 2022. izjavila da je srpska vlada stavila tačku na Rio Tinto u Srbiji, da ugovora nije bilo, da su ukinuti uredba i prostorni plan za litijumski projekat, kao i sve dozvole, rešenja i odluke. Iz te kompanije tada je saopšteno da razmatraju pravne osnove za donošenje ove odluke vlade Srbije. Sa protesta u Čačku profesor agronomskog fakulteta u tom gradu Duško Brković ocenio je da su velike potencijalne posljedice na mestu rudarenja litijuma.
Da bi se ovo tleo ponovo vratilo u funkciju, potrebne su stotine godina. Kada pričamo o biloj zajednici, dok se dođe do tipične šumske zajednice, potrebno je preko 50-60 godina.
Protekli godina Rio Tinto više puta je saopštio da su, kako je navela ta kompanija, domaći i međunarodni stručnjaci potvrdili da se projekat Jadar može realizovati bezbedno i u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Polovinom jula vlast u Srbiji potpisala je memorandum o saradnji sa Evropskom unijom o takozvanim kritičnim sirovinama, proizvodnji baterija i električnim vozilima, u kom je posebno apostrofirana kooperacija sa Nemačkom u domenu litijuma. Na skupu u Čačku Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar rekao je da je većina u Srbiji protiv.
Ja sam pre par godina rekao da će ova vlast i sve strane kompanije koje su došle da prekopaju Srbiju pasti na Jadru, i to će se desiti.
Beograd je najavio da bi rudnik litijuma u Jadarskoj oblasti kod Loznice trebalo da počne da radi 2028. i da bi se iz njega proizvodilo skoro 60.000 tona litijuma godišnje, što je dovoljno za 1,2 miliona električnih vozila. 20. oktobra obeleženo je 80 godina od oslobođenja Beograda od nacista u Drugom svjetskom ratu. Na manifestacijama tim povodom nije bio gradonačelnik glavnog grada Srbije Aleksandar Šapić, a o mogućim razlozima u prilogu Dušana Komarčevića.
U odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa, prvi čovjek Beograda kaže da je antifašističko opredeljenje Srbije neupitno, te da stoga nije osjećao potrebu da prisustvuje obeležavanju godišnjice oslobođenja grada koji vodi.
Puna podrška grada Beograda je bila u svim manifestacijama koje su održali. Zamenica moja je bila prisutna. Treba, moram ja svugdje da budem prisutan.
Rekao je gradonačelnik na konferenciji za medije 24. oktobra. Uz to napominje da su za njega, osim partizana, četnici okupljeni oko jugoslovenske vojske u otadžbini također bili ravnopravni pripadnici antifašističkog pokreta i da je potrebno pomiriti ta dva pokreta.
Ja smatram da bismo došli do pomirenja, da treba da pričamo i onim drugim antifašistima koji mi danas lepimo etiketu, oni koji to nisu bili, i da je to mnogo važnije. Ono što je neupitno, a mislim da nema potrebe po stoti put to da ponavljamo.
20. oktobar jedan je od najznačajnijih datuma u savremenoj istoriji Beograda. Tog dana, 1944. godine, su pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske, koju su činili jugoslovenski partizani, i Sovjetske crvene armije oslobodili od nacista grad nakon 3,5 godine okupacije. U beogradskoj operaciji, koja je trajala od 12. do 20. oktobra, poginulo je blizu 3000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i skoro 1000 crvenoarmejaca. Njima u čast je 1954. otvoreno spomen groblje oslobodiocima Beograda, gde se svake godine obeležava dan oslobođenja glavnog grada. Tamo, međutim, ove godine nije bio i gradonačelnik.
Osim ex officio, kako bi se to reklo, Šapiću, pošteno govoreći, nije bilo mesto na proslavi oslobođenja Beograda, I lepo je što on to zapravo ni ne krije. Njegovi ideološki favoriti jednostavno bili su na poraženoj strani tog sada već predalekog oktobra 1944. godine.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević. Milošević dodaje da Šapićovo objašnjenje zbog čega nije došao na obeležavanje 20. oktobra i teza o dva antifašistička pokreta predstavljaju parodiranje antifašizma. Jugoslovenska vojska u otadžbini koju je predvodio general Dragoljub Mihajlović se, podsjeća Srđan Milošević, sa istoriografske tačke ne može smatrati antifašističkim pokretom.
O tome svedoče njihova dela u Drugom svjetskom ratu. Brojni sporazumi o saradnji, strateška saradnja koja je dobijala razmere jednog potpunog kolaboriranja sa okupatorima, zaista oslobađa četnike mogućnosti da budu označeni kao pokret koji je u bilo kom značajnom segmentu doprineo oslobođenju Jugoslavije od okupatora.
Aleksandar Šapić kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke trenutno obavlja drugi mandat na čelu glavnog grada i u prethodnom mandatu zalagao se za prekrajanje delova savremene istorije koji se tiču jugoslovenskog nasleđa. Predlagao je da Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu postane Muzej srpske istorije i da se sa Kalemegdanske tvrđave u glavnom gradu izmesti grobnica narodnih heroja u kojoj počivaju partizanski i komunistički lideri Moša Pijade, Ivo Lola Ribar, Đuro Đaković i Ivan Milutinović. Nije se gradonačelnik zaustavio tu, već je predložio i izmeštanje posmrtnih ostataka Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije i komandanta Narodno-oslobodilačke vojske koja je oslobodila zemlju u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. septembra da Titova grobnica neće biti izmeštena iz kuće cveća u okviru Muzeja istorije Jugoslavije. Danas Aleksandar Šapić kaže da je to bio samo njegov predlog, ali da grad nema ingerencije nad Muzejom istorije Jugoslavije gde su smešteni posmrtni ostaci Josipa Broza.
To nije nešto o čemu ja sam mogao da odlučujem. Očigledno da u ovom postoji volja za time i to je to. Ja sam ustupio svom stavu, Bože moj, idemo dalje.
O tome da li je odustao od izmeštenja grobnice četvorice antifašista na Kalemegdanu se nije izjasnio. Ipak u zvaničnu proceduru ušla je još jedna Šapićeva inicijativa, da se u centru Beograda podigne spomenik Dragoljubu Mihajloviću, komandantu Jugoslovenske vojske otadžbini koga su posleratne vlasti 1946. streljale zbog ratnih zločina i saradnje sa nacističkim okupatorom. Istoričar Srđan Milošević ocenjuje da u Srpskoj naprednoj stranci, ali i ostalim strankama vladajuće koalicije, postoji princip catch-all, kojim stranke pokušavaju da zahvate što širi spektar glasača različitih ideoloških opredeljenja. Kao primjer, sagovornik Slobodne Evrope navodi da je od 2021. zvanična himna grada Beograda pesma iz perioda socijalizma koju je komponovao Mihovil Logar, slovačko-srpski kompozitor.
Zamislite situaciju u kojoj se svečano otvara spomenik Draži Mihajloviću, intonira se himna Beograde, digni zvezdu na svoj steg, jedinstva i bratstva sa pesmom za koji tako dalje, iz tog najvažnijeg perioda socijalističke Jugoslavije. To bi bila kruna na ludilo koje već živimo.
Zaključuje Srđan Milošević. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Novi sporazum potpisan na samitu Berlinskog procesa predviđa bolju regionalnu saradnju i veću mobilnost studenata na Zapadnom Balkanu. Ali građani albanske nacionalnosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa i dalje imaju stare probleme. Kako prenosi Branko Vučković, čekaju priznanje diploma stečenih na Kosovu.
U anketi Centra za istraživanje i monitoring sprovedenoj u septembru u Preševu, Bujanovcu i Medveđi o ličnom doživljaju diskriminacije, ispitanici starosti do 30 godina su najčešće navodili upravo problem nepriznavanja diploma izdatih u visokoobrazovnim institucijama Kosova. Pujtim Sadrivu, direktor tog centra, kaže za Radio Slobodna Evropa da nakon dva sporazuma potpisana u okviru Berlinskog procesa koji se odnose na priznavanje diploma i Ohridskog sporazuma kojim su međusobno priznata lična dokumenta i registarske tablice, više ne vidi ni jedan razlog da Beograd, kako kaže, maltretira i diskriminiše svoje građane albanske narodnosti, samo zbog toga što na diplomama stoji natpis Republika Kosovo.
Priznavanje kosovske tablice, priznavanje lične karte sa oznakom Republika Kosova, to ne smeta njima. Jesu kak, njih to ne smeta. Zašto da ih smeta da jedan čovjek, jedan građanin Republike Srbije da ne može da se zapošljava za jednu diplomu?
Sadriju je pozvao Agenciju za kvalifikacije Ministarstva prosvete Republike Srbije, koja sprovodi proceduru nostrifikacije diploma, da neodložno i neizostavno pristupi nostrifikaciji svih diploma stečenih na visokoobrazovnim institucijama na Kosovu.
A mi imamo i problem što ne može da se zapošljava, hoće ili nećemo, mi moramo da pustimo zemlju. To je, mogu da kaže da je to administrativno etičko očišćenje.
Nevzad Lutfiu, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sa problemom nepriznatih diploma sa Kosova suočava više od 10 generacija mladih Albanaca.
Ovo je nivo diskriminacije koji mi već godinama govorimo. Mi smo građani Republike Srbije i oni bi to, ako bi imali volu, mogli su mnogo lako rešili ovaj problem.
Prema njegovim rečima, bez nostrifikovanih diploma, fakultetski obrazovani mladi ljudi ne mogu da se zaposle u državnim institucijama, ustanovama i javnim preduzećima, pa čak ni u javnom sektoru na lokalnom nivou.
Ja sam bio u sastanak sa ministarstvom prosvete, sa ministrom Đukić Dejanović, i ona prosto mi je rekla da je to politički far i da ona personalno nema nikakvu ideju u tome.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za rešavanje problema nostrifikacije diploma sa Kosova. U odgovoru Agencije za kvalifikacije, njen prvi čovjek Časlav Mitrović kaže da diplome sa kosovskim oznakama ne mogu da budu priznate jer Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa ističu da nepriznavanje fakultetskih diploma stečenih na Kosovu ni na koji način nije selektivno upereno prema pripadnicima albanske nacionalne manjine. Nenad Mitrović, direktor koordinacionog tela, kaže za Radio Slobodna Evropa da to potvrđuju nostrifikovane diplome studenata albanske nacionalnosti koji su diplomirali na univerzitetima u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Od 2018. pa do sada iz Tirane imamo negde oko 200 nostrifikovanih diploma i imamo slučaj ovaj sa Makedonijom gde je preko 550 diploma koje su nostrifikovane.
On naglašava da se u Srbiji priznaju diplome sa Kosova koje imaju pečat UNMIK-a i da su sporne samo diplome koje nemaju tu vrstu verifikacije, i to iz najmanje dva razloga.
Iz razloga što na njima stoji naziv takozvane Republike Kosovo, ali se i postavlja pitanje kvaliteta na kome se izvodi nastava.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da albanske stranke povremeno pokreću ovo pitanje u zavisnosti od političkih potreba, što po njegovom mišljenju nije dobro.
To bi trebalo u nekom narednom periodu da se iznađe neko rešenje. Morat će i oni da sednu i da se uključu u ovaj proces, jer nije dovoljno samo da kažete ja imam diplomu i država Srbija neće da mi to prizna.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kosovske vlasti dale su dozvolu američkoj kompaniji Starlink da obezbedi satelitski internet na Kosovu, javlja Una Čilić.
Internet bez prekida širom zemlje, čak i u vanrednim situacijama. Ovo su samo neke od pogodnosti koje će Kosovo imati od Starlinka. Stavljanje Kosova na mapu Starlinka, jedne od najinovativnijih kompanija na svijetu, također se smatra dobrom promocijom za zemlju. Satelitske usluge ove kompanije biće operativne u decembru ove godine, potvrdio je za kosovski servis Radija Slobodna Evropa, regulatorni organ za elektronske i poštanske komunikacije. Kosovo se već može pohvaliti širokom pokrivenom internetom. Prema podacima Agencije za statistiku Kosova, 98,6% domaćinstava imalo je pristup internetu tokom prošle godine. Aktualni operateri nude kablovski internet kao i optički, koji se smatra među najstabilnijim i najbržim. Starlink je kompanija koja pruža satelitski internet u više od 100 zemalja svijeta i teritorija i u vlasništvu je američke svemirske kompanije SpaceX, milijardera Ilona Maska. Imaju oko 6000 satelita koji se nalaze na oko 500 km iznad Zemlje. To znači da su oni oko 65 puta bliže Zemlji od tradicionalnih satelita i za razliku od njih, Starlink sateliti su stalno u pokretu, što osigurava da su kašnjenja u komunikaciji 10 puta manja. Članica Odbora za regulaciju elektronske i poštanske komunikacije Rezrata Durak-Urizaj kaže za Radio Evropa i Lire da je dozvola za rad za Starlink značajan korak za unapređenje digitalne infrastrukture infrastrukture na Kosovu.
Autorizimi Starlink od Kamas Shumti impact na ritene sigurist nacionale.
Ovlaštenje Starlinka ima najveći uticaj na povećanje nacionalne sigurnosti, posebno u vrijeme sukoba. To je zbog činjenice da se velika većina Starlinkove infrastrukture nalazi u svemiru i nije podložna potencijalnoj šteti nastaloj u ratu ili prirodnim katastrofama na zemlji. Terminal Starlinka prati nekoliko satelita u isto vrijeme, što još više povećava dostupnost usluge.
Kaže Durakur Izaj. Ona smatra da ovu prednost mogu iskoristiti privredni subjekti i vladine institucije, posebno sigurnosne koje upravljaju kritičnom infrastrukturom. Svako može naručiti usluge na web stranici Starlinka. Nakon narudžbe Starlink će kupcu poslati prijemni uređaj koji se povezuje sa satelitima u svemiru. Razrata Durakur Izaj kaže da je prijemnik mali, prenosiv i da se može koristiti na različitim lokacijama poput planina, na teškim terenima i drugim mjestima gdje nema dobrog pristupa internetu. Cijena će ovisiti o lokalnoj kupovnoj moći svake zemlje.
Naknada se sastoji od dvije komponente. Kupovine hardvera na početku, terminala sa uređajima za praćenje koji se kupuju jednokratno i mjesečne naknade koja će ovisiti o servisnim planovima koji su dostupni na web stranici.
Kaže Durakur Izaj. Cijene će biti objavljene prije lansiranja u decembru, a radi poređenja navela je cijene u Albaniji, gdje je rad Starlinka produžen u aprilu ove godine. Početna nabavka opreme u Albaniji košta oko 500 eura, dok je najjeftiniji mjesečni plan oko 65 eura. Brzina interneta koju Starlink nudi je 120 do 250 megabajta u sekundi, ovisno o tome radi li se o ličnim ili poslovnim planovima. Operatere na Kosovu trenutno pružaju brži internet. Domaćinstvima se nudi internet do 500 megabajta u sekundi u okviru paketa u kombinaciji sa televizijskim uslugama po cijeni do 35 eura. Za preduzeća postoje ponude za internet do 1 gigabajta u sekundi sa mjesečnim cijenama do 1100 eura. Starlink je privukao pažnju u februaru 2022. godine kada je Rusija započela rat u Ukrajini, zbog čega su Ukrajinci ostali i bez interneta. Maskova odluka da osigura internet u Ukrajini smatrana je kao ključna za mnogo ukrajinske vojne operacije, ali i za oporavak energetske i komunikacijske infrastrukture.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija. Šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.